بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصار خمدة يركشم يرمدا الله نعات من بستيمس. بايغامبرز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غا ونوت باسنا سونان يرجن سخاب الله الله نصلوات من سليم بوسن. السلام عليكم خرمتة مسلماندار. الله تعالى جسب جتكان خلشلوك تارنزدا استغان ورزانزدا جسغان دغت لكتيرنزدا قبول يتسن. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір әйгілі хадисі бар. Мен кана йу'мину биллахи вал йаумил ахир фалиқул хайран ау лиясмут. Кім деген Аллаға және ахирет күнінде иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, яки үндемесін. Ва мен кана йу'мину биллахи вал йаумил ахир фалиукрим джараху. Кім деген Аллаға және ахирет күнінде иман келтірсе, ол өзінің көршісіне құрмет көрсетсін. Ва мен кана йу'мину биллахи вал йаумил ахир فَلْيُكْرِمْ طَيْفَهُ. Кім деген Аллаға және ахирет күнінде иман келтірсе, ол өз қонағын күтсін деп айтқан хадисі бар. Бұл хадис әйгілі хадис, сахих хадис. Біздің әйгілі хадис ғұламалары имам Бухари мен имам Муслим рахимахумулла, Алла екі имамызды рахымына бөлесін, хадис жинақтарында келтірген хадис. Бұл хадис біздің күнделікті тіршілігімізде ерекше орны бар хадис. Әрбір мұсылманның күнделікті тіршілігінде, күнделікті ісінде ұстануы керек болған әйгілі хадистердің бірі. Біз айтамыз, мұсылман кісі, шынайы мұсылман кісі қандай болады? Шынайы мұсылман кісі ең әуелі Аллаға және ахирет күнінде иман келтірген мұсылман болады. Мұсылман Аллаға және ахирет күнінде иман келтірсе, ондай мұсылманнан жамандық шықпайды. Себебі мұсылман кісі әрдайым Алланың бақылауында екендігін сезінеді және әрбір жасап жатқан іс-әрекетінің жақсы іс болса Алланың алдында сыйынын көретіндігіне, жаман іс жасаса міндетті де Алла Тағаланың алдында құзырында сазайын тартатындығына еш күмәні болмайды. Біз әлгі хадисте сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сипаттаған шынайы мұсылманның кейбір іс әрекетіне тоқталайын деп отырмыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан бұл хадисіне ең әуелгі бөлімінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жатыр. Кім деген Аллаға және ахирет күнінде иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, яки үндемесін. Жақсы сөз деген не? Жақсы сөз дегенге ғалымдарымыз былай деп айтқан. Біреуге пайдасы тиетін, елге жерге пайдасы тиетін сөзді меңзеген. Ал елдің арасын бұзатын, ағайынның арасын ашатын жағымсыз сөздерді жаман сөзге теңеген. Яғни мұсылман кісі ең әуелі ойлану керек. Бұл айтып жатқан сөзім Алланың разылығына сай сөз бе? Алланың шариғатына сай келетін сөз бе? Бұл айтқан сөзіммен біреуге пайдам тие ме, тимей ме деп ойлану керек, содан соң барып сөйлеу керек. Ал егер айтқалы отырған сөзінің ешқандай пайдасы болмаса, ол кісінің үндемегені абзал. Сонымен қатар біздің ғұламалардың арасында да үлкен тартыс мәселе бар. Үндемеген дұрыс па, жоқ әлде сөйлеген дұрыс па деп. Ахнаф ибн Қайс деген үлкен табиғин ғұлама өткен, соның құзырында адамдар тартысқан екен. Біреу айтқан екен, жоқ сөйлеген дұрыс, біреу айтқан жоқ үндемеген дұрыс деп. Ең соңында келіп бір Ахнаф ибн Қайсқа жүгінген, сөйлеген дұрыс па, жоқ әлде үндемей қалған дұрыс па деп. Ахнаф ибн Қайс айтқан, егер жақсы сөз сөйлесе, мен сөйлеген кісінің артық екендігін айтқалы отырмын деген. Яғни үндемей қалған кісінің сауабы, үндемей қалған жағын ашпай ләммим деп отырып қалған кісінің пайдасы тек өз басына ғана тиеді. Ал сөйлеген кісінің пайдасы тек өзіне ғана емес, басқаларға тиетін болғандықтан сөйлеген кісі артық деген. Бірақ мән беріп қарасаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Кім деген Аллаға және ахирет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін яки үндемесін. Убайдулла ибн Аби Амр деген үлкен ғалым өткен, бұл кісі айтады. Мәселе бірінші оны айтпастан тұрып, мына мәселеге тоқталып өтейік. Біздің шариғатта мынандай сөз, я ол сөз жақсы сөз болады, я ол сөз теріс сөз болады, жағымсыз сөз болады. Ортасы жоқ. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, мына сөзді айтсам ба екен, айтпасам ба екен, пайдасы тиер ме екен, тимес пе екен деген ойға баруы мүмкін. Шариғат бойынша ондай сөз жоқ. Сөздер нақты, я ол пайдасы тиетін сөз, я пайдасыз сөз. Әлгі Убайдулла ибн Аби Амр деген кісі, ғұлама былай деп айтады, Алла оның рахмына бөлесін. Мұсылман кісі дейді, егер сөйлеп отырғанда сөйлегені ұнай бастаса, жан жағына қарағанда адамдардың оған көңілі толып, ішіне жел бітсе көңіліне, ол сол жерден сөзді тоқтата қойғаны дұрыс дейді. Ал егер жұрттың ортасында отырып үндемей отқан оған ұнаса, яғни өзінше өзін ақылды сезініп сөз сөйлегеннен көрі үндемей отырған ұнаса, онда ол сөз сөйлеуі тиіс дейді. Ғұламаларымыз айтады, ең керемет айтылған, бұл мәселе жөнінде айтылған ең керемет сөз осы сөз. Себебі, кісі сөйлесе, тек Алланың разылығын табу үшін сөйлеседі, үндемей қалса да, тек Алланың разылығы үшін ғана үндемей қалып кетеді тіс жармай. Бұл өте маңызды. Кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін деген сөз, яғни елге пайдасы жерге, елге жерге пайдасы тиетін ғылымды сөйлесін. Елдің басын біріктіретін ынтымаққа шақыратын сөз сөйлесін. Яғни кісі ойлану керек. Бұл намағанан білдіреді. Аллаға және ақырет күніне иман келтірген кісі, демек өзіне немесе басқаға пайдасы тимейтін өсек, біреудің сыртынан сөз сөйлеу, жамандау, ғайбаттау, арада сөз тасу секілді әрекеттердің барлығы осыған кіреді. Яғни Аллаға және ақырет күніне иман келтірген кісі ондай сөздерді айтуына болмайды. Хадистің келесі бір бөліміне қарасақ, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр. Кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, ол көршісін құрметтесін деп айтып жатыр. Біздің ғалымдарымыздың айтуы бойынша көршінің үш түрі болады. Біріншісі, бірақ ақысы бар кісі бар, екі ақысы бар көрші болады, үш ақысы бар көрші болады. Бір ғана ақысы бар көрші, ол мұсылман емес көрші. Яғни, діні басқа кісі, бірақ сенімен көршілік ақысы бар. Сен оның көршілік ақысын ескеріп, оған тиісті құрмет көрсетуіңіз тиіс, мұсылман кісі болсаңыз. Екіншісі, екі ақысы бар көрші, ол мұсылман көрші. Бірінші, ол ақысы мұсылман болғандығы үшін сыйлайсыз. Екіншіден, ол сізбен көрші болғандығы үшін тиісті, лайықты, құрметті көрсетесіз. Енді үш ақысы бар көрші бар, ол біріншіден мұсылман, екіншіден сізге көрші, үшіншіден сізге туысқан. Бұл көршінің үш ақысын бар, мұсылман кісі дәл осы кісі көршінің үш ақысында бірдей тиісті дәрежеде көрсетуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистің соңғы үшінші бөлімінде айтып отыр, кімде кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, ол қонағын күтсін. Бұл біздің бабаларымызға ежелден дәстүр болып сіңген қонақжайлықты, меймандықты ерекше жақсы көрген біздің халқымызға қатты сіңген. Ғұламаларымыздың айтуы бойынша көршіні келген қонақты күту ол мұсылман кісінің міндеті болып табылады. Бірақ қонақ қанша күн күту керек деген мәселе келетін болсақ шариғат бойынша кісінің нақты алатын ақысы ол үш күнді қонақ қылып күтуге болады. Үш күннен кейін, әсіресе бірінші күні ерекше қып күтуге болады, қалған екі күнде де жақсы қып күтіп, үш күннен кейінгісі қарапайым қолдан келген қонақжайлығын, қолдан келген меймандығын көрсетуі керек. Алла тағала баршамызға осы хадистің аясында әрекет етуімізді, амал етуімізді нәсіп етсін, әрдайым жақсы сөз сөйлеуді нәсіп етсін. Елге, жерге пайдасы тиетін жақсы сөздерді айтуды, ғылымды, білімді айтуды нәсіп етсін. Көршімізге лайықты түрде құрмет көрсетуді, келген қонағымызға меймандығымызды көрсетуді нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.